Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 22 noiembrie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr. Prezentatorii emisiunii, Moldova, la ora 7.
Starea vremii, mai întâi cerul va rămâne și astăzi împresurat de nori, doar că ceva mai ciuruiți de soarele tomnatic, zăpezile vor reveni cu timiditate la început spre sfârșitul acestui brumar.
Aerul inițial mai înseminat își va spori prospețimea la temperaturi de minus 1 grad 2 în nord și la pragul de îngheț cu plecădere în zona centrală. La sud va fi o marjă de plus 1-3 grade.
Comunitatea ucrainenilor din Republica Moldova a desfășurat pe parcursul acestei săptămâni o serie de evenimente de comemorare a victimelor Holodomorului din 1932 și 1933, precum și a victimelor foametei organizate în fosta Moldova sovietică în anii 1946-47. Un interviu la această temă cu Veronica Arpintin, președinta Comunității Femeilor Ucrainene din Moldova, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională, Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre dezvăluirile zise înfiorătoare ale deputatei comuniste Ina Șupac. Vă urmă jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, despre o radiografie necruțătoare a vieții politice din România, semnată de Andrei Pleșu.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Oana Seratin. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La București va avea loc astăzi ședința comună a Guvernului Moldovei și României. Uniunea Europeană a cerut explicații Budapestei pentru relatările referitoare la acordarea de azil politic fostului premier al Macedoniei, condamnat pentru corupție în țara sa. Convorbirile pe tema Brexit vor continua și sâmbătă. Cele de ieri între premierul de la Londra și președintele Comisiei Europene au eșuat și șeful Serviciului de Informații al Armatei Ruse a murit la 63 de ani. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Astăzi la București se va desfășura ședința comună a guvernelor Republicii Moldova și României. Ea va fi precedată de o întrevedere bilaterală între premierul Pavel Filip și Viorica Dăncilă. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului de la Chișinău, citat de agenția IPN, în cadrul ședinței comune a celor două executive vor fi trecute în revistă proiectele comune și vor fi stabilite prioritățile de cooperare pentru viitor. La București, Pavel Filip se va întâlni și cu președintele României, Klaus Iohannis, cu președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea și cu președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Comitetul pentru apărare și securitate din Consiliul Federației al Rusiei a recomandat Kremlinului să revadă strategia referitoare la folosirea armelor nucleare. Decizia Comitetului Consiliului Federației vine după ce președintele Rusiei Vladimir Putin a prezidat o reuniune a celor mai importanți generali la care s-a discutat ce răspuns ar putea da Moscova retragerii Statelor Unite din tratatul comun privitor la reducerea armelor nucleare ANF. Președintele american Donald Trump a anunțat intenția țării sale de a se retrage din acest tratat încheiat în 1987, invocând încălcările lui de către Rusia. Acordul interzice ambelor țări să posede, să producă sau să desfășoare rachete balistice cu o rază între 500 și 5000 de kilometri. Rusia a negat că ar fi încălcat tratatul și a acuzat la rândul ei Statele Unite că desfășurarea de elemente defensive balistice în Europa ar încălca tocmai acest tratat, o acuzație respinsă de Washington. Uniunea Europeană a cerut explicații guvernului Ungariei în legătură cu relatările despre acordarea azilului politic fostului premier macedonean Nicola Gruevski, care a fugit din țara sa după ce a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru corupție. Comisarul Uniunii pentru Extindere și Bună Vecinătate, Johannes Hahn, a scris pe Twitter că așteaptă explicații de la premierul Viktor Orban. Respectul legii rămâne un principiu fundamental al statelor din cadrul Uniunii Europene și a celor aspirante. Este ciudat că Ungaria sprijină aderarea Macedoniei la Uniunea Europeană, dar consideră țara ca fiind nesigură, a scris comisarul Hahn. Gruevski scrisese la rândul său pe Facebook că autoritățile de la Budapest au reacționat pozitiv la solicitarea sa de azil, deoarece în Macedonia ar fi supus, cităm, persecuțiilor politice. Partidul de Guvernământ al Poloniei, Partidul Dreptate și Justiție, a votat ieri în Parlament un amendament legislativ prin care va renunța la reformele controversate pe care le impusese pentru a reduce vârsta de pensionare a judecătorilor Curții Supreme. Legea introdusă forțat de partid obliga judecătorii Curții Supreme să se pensioneze la 65 de ani în loc de 70, afectând astfel 20 de judecători, mai mult de o treime din judecătorii din Instanța Supremă din Polonia. Criticii au susținut că reforma viza doar politizarea sistemului judiciar și supunerea lui partidului de guvernământ. Directorul Serviciului de Informații ale Armatei Ruse GRU, Igor Korobov, a decedat miercuri la 63 de ani în urmă, cităm, unei boli lungi și grave, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Korobov a lucrat în cadrul informațiilor militare din 1985 și a ocupat diverse posturi până la numirea sa ca șef al acestui serviciu în 2016 printr-un decret prezidențial. El a fost descris de comunicatul Ministerului Rus al Apărării drept o persoană minunată, un fiu credincios al țării sale și un mare patriot. Ca șef al Serviciului de Informații al Armatei Ruse, a fost sancționat de administrația americană pentru încercarea sa de a se amesteca în alegerile prezidențiale din 2016 din Statele Unite. Londra a acuzat Serviciul de Informații al Armatei Ruse că ar fi fost implicat în otrăvirea fostului agent rus Sergei Skripal în Marea Britanie cu agent neurotoxic de tip militar Novichok și de atacuri cibernetice în lumea întreagă. Și premierul Marii Britanii, Theresa May, a anunțat că negocierile de aseară de la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker nu au reușit să deblocheze situația în legătură cu etapa actuală a negocierilor pentru ieșirea Marii Britanii din Uniune. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa europalibera.org.
Tot aici puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul Respinși și alungați, despre viața în Republica Moldova a purtătorilor virusului imunodeficienței umane.
Noi toți suntem oameni. Noi tot avem dreptul să trăim. Noi nu suntem atrile surd.
Femeia pe care ați ascultat-o adineauri trăiește cu HIV de mai bine de 10 ani. În acest răstimp a născut 2 copii sănătoși. M-a rugat să-i ascund identitatea pentru că se teme de reacția oamenilor din satul în care locuiește. Comunitatea nu acceptă persoanele seropozitive, spune femeia. Totuși, unii au aflat despre statutul ei de la medicul de familie din localitate. Și asta deși niciun doctor nu are voie să divulge așa informații fără acordul pacientului, pentru că astfel îi încalcă dreptul la confidențialitate.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europe Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
În continuare, așa cum anunțaserăm, o convorbire înregistrată în ajun cu Veronica Arpinten, președinta Comunității Femeilor Ucrainene din Republica Moldova, despre Holodomor, cumplita foamete ucraineană organizată de regimul sovietic în anii 1932-33. Metodă reprodusă cu aceeași cruzime de autorități și prin foamete din Moldova sovietică în perioada 1946-47.
Am întrebat-o mai întâi pe Veronica Arpintin dacă și după mai mult de 7-8 decenii există suficientă înțelegere a dimensiunii tragediei de atunci.
Este o întrebare destul de dureroasă pentru mai mulți oameni care se gândesc despre viitor și să știi că nu cunoști istoria ta, nu poți să te gândești, să construiești în viitor corect și frumos. 70 de ani, pot spune că este un termen destul de mare. Deja nu sunt în viață cei care au suferit și au fost victimele evenimentelor triste, tragediei care a fost organizată de conducere sovietică în Moldova și în Moldova sovietică și în Ucraina. Dar totuși nu putem să nu ne amintim despre ei. Atunci ar însemna că jertfa aceasta a lor ar fi fără folos. Totodată trebuie să ținem minte că foamea organizată a fost doar un instrument din celelalte care împreună au nimicit inteligența, au decapitat populația, preoți, oameni educați, oameni care au fost gospodari. Și fără oamenii aceștia care deja n-au contribuit la formarea societății noastre, astăzi nu avem, ar fi avut un potențial mult mai mare pentru a dezvolta.
Putem vorbi despre consecințe ale Holodomorului care se simt până în ziua de astăzi?
Din cauza Holodomorului în Ucraina sau foamete organizate în Moldova, mulți din noi au putut să nu existe în general, dar nu se știe exact câți copii nu s-au născut, câte persoane n-au apărut, câte talente cu care s-ar mândri țara noastră nu există din acest motiv. Eu discut foarte des cu prietenii și cunoscuții mei și am înțeles că ei nu cunosc despre foamete organizată. Aceasta nu este reflectată probabil destul în programul școlar, în familiile nu se discută, deoarece cred eu există o frică. Frica aceasta am simțit și eu, bunicii mei din Republica Moldova, părinții tatălui, permanent spuneau că cea mai teribilă întâmplare ce au retrăit a fost foamete, pentru că au pierdut 3 copii, dar niciodată nu spuneau detaliile, cum a fost, ce a fost. În comportamentul alimentar, la fel, permanent mi se spunea, tot trebuie de mâncat cu pâine, chiar și fructe și legume, struguri cu pâine, harbuz cu pâine. Dar acestea sunt consecințe care noi nu le observăm sau poate nici nu sunt la direct legate cu foamete. Eu nu sunt demograf sau sociolog ca să comentez, dar din experiența mea ca unei persoane simple, pot să spun că persoane cu cumpăr zahăr, făină, produse alimentare ca să fie și nu se simt ok dacă nu există 3-4 kg de zahăr sau fructe sau cartofi. La fel este una din consecințele, dar această consecință este cea care se observă. Cred că sunt foarte multe consecințe ascunse care noi nu le recunoaștem și nu înțelegem.
Cum s-a discutat Holodomorul în sânul familiei dumneavoastră?
Vreau să vă mărturisesc că bunicii mei din Ucraina au fost mult mai deschis și despre aceasta se vorbea. Aici, în Republica Moldova, direct nu mi s-a spus niciodată. Întrebările care dădeau, pentru că am prins bunica mea, deja eu aveam 15-18 ani, când am început și eu să înțeleg ce s-a întâmplat. Am încercat să întreb unele momente, istorie de familie, n-am putut să aflu nimic, pentru că frica aceasta era foarte adâncă. Frica de a vorbi și chiar și după, spunem așa, colapsul Uniunii Sovietice, atunci când s-a instaurat un, să spunem așa, o democrație în Republica Moldova, oricum ei se temeau să vorbească de rău despre comuniști, de exemplu, sau despre partid, pentru că au suferit foarte mult. Bine, aici a fost altă istorie, a fost deportări foarte drastice. Ceea ce privește Ucraina, acolo bunicii mei au vorbit deschis. Noi știam familiile, casele unde au fost înregistrate sau s-au înfăptuit acte de canibalism. Povesteau cum alegeau pe cine să mănâncă din copii. Știam că în starea aceasta de foamete omul devine animal și el deja nu judecă ca om. A fost femeie în vârstă din orașelul de unde vine mama mea, orașelul Tocmac, care povesteau cum ea, fiind copilă, a venit într-o casă și cum familia aceea a prins-o și ea se gândea că îi vor să o mănânce. Deci, istoriile acestea se știau, se vorbeau în Ucraina și eu nu făceam diferență între Ucraina și Moldova pentru că credeam că peste tot se vorbește și toți știu. Deja când am început să comemorăm victimele Holodomorului aici în Moldova, am înțeles că lumea nu știe ce a fost.
Statisticile care vorbesc despre numărul victimelor care au avut de suferit pe urma foametei par să varieze de la sursă la sursă. Prin ce se explică lipsa unei numărători exacte, atât în cazul Ucrainei, cât și în cazul Republicii Moldova?
În Ucraina oficial sunt recunoscute aproximativ 4 milioane de persoane ca fiind victime. Neoficial se spune despre 10 milioane. Sunt surse care vorbesc despre 7 milioane de persoane. În Republica Moldova surse oficiale confirmă că 115.000 de persoane au decedat și 200.000 au suferit de malnutriție. În alte surse scrie despre 300.000. Este foarte dificil să vorbești despre cifra concretă, pentru că, în primul rând, nimeni nu a documentat de ce a murit persoana respectivă. Noi știm că persoanele mureau în stres și nu se făceau cercetări de ce a murit persoana respectivă. Plus, regimul sovietic nu-și dorea să documenteze faptele lor și crimele lor și să ateste că aceasta a fost, de fapt, nimicirea populației. Situația a fost foarte complicată. În lipsa documentației, în lipsa dorinței statului de pe atunci, acum noi nu putem vorbi despre cifre exacte, dar, de fapt, trebuie să vorbim despre evenimentele, pentru că ele au avut loc. Și chiar dacă ar fi suferit 1.000 de oameni, 100 de oameni sau 10 de oameni, aceștia trebuie să fie considerați.
În Republica Moldova nu există un memorial dedicat al victimelor Holodomorului. Unde comunitatea ucraineană depune flori atunci când dorește să comemoreze persoanele care au avut de suferit în urma foametei?
În Republica Moldova nu există nu doar un loc de comemorare, dar nu există și premiză, nu este o zi oficială pentru comemorarea acestor evenimente sau ziua când se comemorează deportații, ar fi putut, probabil, nu sunt specialist, dar ar fi putut unite și cu ziua comemorării celor care au murit după valuri de deportare. În acest sens, fiecare dată, deja comunitatea femeilor ucrainene din Moldova oficial comemorează această zi de 5 ani. Noi aprindem lumânări în locații diferite. Am organizat eveniment în gara feroviară, într-un liceu din centrul orașului. Data aceasta la o biserică catolică a fost organizat acest eveniment. Dar nu este important locul, este important ca noi să venim să ne gândim despre oamenii ăștia, să ducem copiii noștri ca ei să vadă și să știe mai mult despre evenimentele triste, deoarece atunci când se promovează așa numită victorie, de exemplu, da, a Uniunii Sovietice în al doilea război mondial, nu se comemorează și ceea ce a fost după și nu se comemorează jertfele crimelor care au fost comise.
Fiindcă, de fapt, probabil într-un război și în special în acel război nu au existat victorioși, toate părțile au avut de suferit.
De aceea lumea civilizată comemorează pe toți, dar nu sărbătorește și nu dansează și nu cântă în această zi.
Pe teritoriul Republicii Moldova a avut loc și deportări ale evreilor. Comunitatea evreiască au insistat să fie creat un monument. Totuși, de responsabilitatea cui este păstrarea acestei memorii a jertfelor Holodomorului? Ar trebui ucrainenii din Republica Moldova să lanseze un efort comunitar sau poate autoritățile ar trebui să vină cu o inițiativă?
Este o întrebare foarte dificilă, pentru că și ucrainenii etnici din Republica Moldova promovează ideea comemorării printre ucrainenii etnici din Republica Moldova care nu știu sau au uitat sau în familiile cărora nu s-a vorbit despre aceasta. Totodată și funcția statului este să păstreze amintiri și informații despre tragedii care au avut loc. Eu cred că trebuie să existe un efort comun, dar pentru ca să existe un efort comun trebuie să fie o idee națională. Ceea ce la moment probabil lipsește sau nu este evident și sunt mai mult mesaje care dezbină societatea sau care segregează societatea pe diferite grupuri de populație, dar ceea ce ne unește, de exemplu, tragedia aceasta, foametei organizate în secolul 20, atunci când pe teritoriul Republicii Moldova, pe teritoriul Ucrainei, în toată istoria scrisă nu se știa nici de un an când lumea, populația suferea de foamete. Dacă uităm despre aceste evenimente, cine suntem noi, de unde venim și unde ne ducem? Nu este clar.
Apropo, în cadrul unei vizite oficiale din luna iunie, președintele Parlamentului Andrei Candu a depus flori la memorialul Holodomorului din Washington. Cum se explică faptul că acasă politicienii fac una, iar peste hotare alta?
Mie este greu să vorbesc despre comportamentul clasei politice, pentru că nu aparțin aceste clase, dar cred că este un semn foarte frumos. respect foarte mult această voință de a comemora victimele, pentru că Moldova oficial nu este prin state care a recunoscut că Holodomorul a fost organizat intenționat pentru nimicirea țărănimii din Ucraina și apoi tot acela instrument a nimicit foarte multă lume în Republica Moldova. Deci acest gest este foarte frumos. Aș vrea să vedem și continuare. Eu cred că este important ca statul să confirmă și să deschidă informații despre famete organizate în Republica Moldova. Totodată ar fi corect ca oamenii de știință care scriu cărți despre această tragedie să fie promovat sau să fie organizate mai multe evenimente cu mass media. Pentru că Holodomorul este un fenomen tragic. Se referă mai mult pentru Ucraina, dar și ca ucraineancă etnică pentru mine ar fi important acest gest al Moldovei, să fie recunoscut acest fenomen. Dar totodată este dureros că în Moldova nu se vorbește despre famete, că noi nu știm ce s-a întâmplat, pentru că bunicii mei deja nu există în viață și n-am văzut multe mărturisii a oamenilor care au trecut prin famete și au rămas foarte puține persoane. Memoria aceasta se duce ca nisip printre degete și în 5 ani n-a să avem cu cine discuta. Cred că și la nivel de stat, și la nivel de mass media, aș aștepta o responsabilitate și un interes mai mare de evenimente istorice.
Veronica Arpintin, președinta Comunității Femeilor Ucrainene din Republica Moldova, intervievată de Natalia Sergeev.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
La București va avea loc astăzi ședința comună a Guvernului Moldovei și României. Comisarul Uniunii Europene Johannes Hahn a cerut explicații Budapestei pentru relatările referitoare la acordarea de azil politic fostului premier al Macedoniei, Nicola Gruevski, condamnat pentru corupție în țara sa. Convorbirile pe tema Brexit vor continua și sâmbătă. Cele de ieri între premierul de la Londra și președintele Comisiei Europene au eșuat. Șeful Serviciului de Informații al Armatei Ruse, Igor Korobov, a murit la 63 de ani. Și președintele Statelor Unite Donald Trump a avut un schimb de replici cu președintele Curții Supreme a Statelor Unite John Roberts pe tema independenței justiției, după ce instanța a respins politica antimigrației administrației de la Casa Albă. În replică, președintele Trump l-a acuzat pe judecătorul care a decis în acest caz că ar fi judecătorul lui Obama. John Roberts a fost nominalizat de Partidul Republican la conducerea Curții Supreme și în replica sa către Casa Albă a precizat că la Curtea Supremă nu există judecători al lui Obama, ai lui Trump, al lui Bush sau ai lui Clinton, ci doar judecători care apără independența justiției americane. Cum astăzi americanii sărbătoresc Thanksgiving, ziua recunoștinței, președintele Curții Supreme a Statelor Unite a spus în mesajul său și că independența justiției este o binecuvântare pentru care toți americanii ar trebui să fie recunoscători. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Ziarul de Gardă publică o investigație intitulată Pe urmele fraudei bancare, cum este recuperat miliardul în strategii și analize. La 4 ani de la descoperirea furtului miliardului, cea mai mare fraudă bancară din cei 27 de ani de independență a Republicii Moldova, instituțiile responsabile de recuperare a banilor anunță că, citez, valoarea exactă a fraudei bancare nu este stabilită cu exactitate, scriu jurnaliștii. Tot ei spun că în timp ce principalii figuranți în furtul miliardului sunt condamnați de instanțele de judecată pentru o perioadă de la 5 la 18 ani de închisoare, cetățenii Republicii Moldova sunt obligați să ramburseze miliardul furat pe parcursul a 25 de ani. Într-un interviu pentru portalul Tribuna, analistul politic Victor Ciobanu a afirmat că prin eventuala scoatere din alegeri a PAS sau PDA din cursa electorală, guvernarea și-ar săpa groapa, făcând referire la speculații pe marginea posibilei demisii ale premierului Pavel Filip. Ciobanu a mai spus că mai mulți deja înțeleg că barca guvernării e fisurată și ar vrea să o părăsească, dar nu au curajul sau nu găsesc un pretext. Și codul administrativ adoptat în luna iulie acestui an și care urmează să intre în vigoare pe 1 aprilie 2019 reprezintă o speranță pentru întreg sistemul judecătoresc, a declarat ministrul Justiției Victoria Iftode, citată de IPN. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Друзья мои, вот так, до влечей остался очень лунь.
Чисто белый политик, он и цар. Да форма основной принципал.
Идеи боны, ничего проблемы. Да, гай с КПМ Серчинтой.
Реалитатя ку амэнунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Un soi de neliniște rânceadă mi s-a strecurat în suflet de când am citit dezvăluirile deputatei comuniste Ina Șupac. Doamna deputată ne-a spus lucruri înfiorătoare, chestii revoltătoare care ar trebui să bulverseze întreaga societate. Ina Șupac a spus că influentul Partid Democrat a cumpărat deputați comuniști cu sute de mii de euro. Șupac a mai spus în interviul acordat ziarului de gardă că deputații transfugi ar primi lunar o bursă de la Partidul Democrat ca să nu uite să ridice mâna atunci când e nevoie în ședințele Parlamentului. După asemenea dezvăluiri, ar trebui să înceapă o mare vânzoleală, să se facă investigații, să ia la întrebări CNA pe doamna Șupac și pe deputații suspomeniți, să înceapă a munci procurorii și judecătorii, iar cetățenii să ceară ritos clarificarea rapidă a lucrurilor. Ei bine, se pare că vânzoleala nu există, e o liniște stranie, ca și cum doamna Șupac nu a spus nimic. Și ce să înțelegem? Încerc să-mi folosesc imaginația scriitoricească. Să văd aievea ceea ce spune deputata comunistă și simt că tulburarea îmi taie respirația. Oare e posibil ca un deputat moldovean să ia bani pentru piruietele sale traseiste? Chiar e posibil așa ceva în Moldova? Ar fi prea de tot. După vânătoarea din pădurea domnească, după ciordirea sumelor mari din bănci, după dubioasa amnistie fiscală, după anularea rezultatelor alegerilor din Chișinău, după multe alte bazaconii, să mai avem și așa ceva? Nu, eu unul nu vreau să cred. Nu vreau să cred că niște deputați, niște făuritori de țară pot să fie cumpărați cu tot cu bagaje. Și vreau ca doamna Șupac să aducă niște dovezi incontestabile. Sper că deputata le are deja pregătite și va reveni în forță.
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Pe mâna cui suntem? Acesta este titlul noii cărți a lui Andrei Pleșu, carte ce reunește o parte din articolele pe care autorul le-a publicat în ultimii 2 ani. Avem a face, în fapt, cu o radiografie a vieții politice de la noi, o radiografie necruțătoare ce dezvăluie cauzele și amploarea crizei pe care o traversăm. De ce pe mâna cui suntem? Pentru că, printre altele, Pleșu examinează carierele profesionale ale unor personaje ajunse în vârful statului. Constatările sunt șocante. Oameni cu facultăți absolvite de la 40 de ani, personaje care și-au descoperit brusc vocații tardive, instalându-se în fruntea unor ministere fără a avea o pregătire adecvată. Suntem apoi pe mâna unor domni și doamne care au, nu odată, mari dificultăți de a se exprima în limba română. Fac paradă de patriotism și de iubire nemărginită pentru țărișoară, dar folosesc cuvinte anapoda și construiesc fraze siluind regulile gramaticale. Avem de asemenea categoria politicienilor agresivi care practică insulta groasă și replica golănească. Pe mâna cui suntem? Pe mâna unor indivizi care invocă la tot pasul teorii conspiraționiste care dau vina pe străini pentru toate necazurile și slăbiciunile noastre. uită că patriotismul trebuie să fie dublat de inteligență, bun simț, hărnicie, onestitate. Fără ele, patriotismul devine sentimentalism de mahala, refugiu al lipsei de identitate personală și de competență. Textele unui Andrei Pleșu, cel puțin, ne răzbună pentru iritările noastre cotidiene și pentru mizeriile pe care le suportăm. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, final de emisiune.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor și bucurii în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.